halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco lixda bisha juun sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku hayno waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan ciidanka Kenya oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada Liboye oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Aasmaanta magaalada Jowhar loogu sameeyey xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo shalay ay Al-Shabaab weerar ku dileen.
madaxda dowladda dhexe iyo maamulada oo heshiisyo ka gaaray arrimaha amniga iyo qaybsiga khayraadka. haddaba bulshada rayidku siday u aragtaa heshiiskaasi?
marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo khayraadka oo lasoo bandhigay, waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa. waxaan aaminsanahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa si rasmi ah u codsaday in shirkadaha reer Yurub ee xiriirka ganacsi la leh dalka Iiraan aanay saameynin cunuqabateynta lagu wado inuu Mareykanka ku rogay Iiraan. wasiirada maaliyadda saddexdan waddan ayaa si wada jir ah u sheegay inay aad ugu xun yihiin go'aankii uu bishii hore madaxweyne Trump uga baxay heshiiskii nuclearka Iiraan. wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in saddexdan waddan iyo dalalka kale ee midowga Yurub ay weydiisteen Mareykanka in shirkadaha ganacsiga sharciga ah la leh Iiraan laga cafiyo cunuqabateynta Mareykanka ee Iiraan. Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nuclearka ee Iiraan sanadkii 2015 ay la saxiixdeen qaar ka mid ah quwadaha adduunka. wuxuu heshiiskaasi ku tilmaamay mid uu u danaynayay Iiraan, wuxuuna wacad ku maray inuu cunuqabateyn saari doono shirkad walba oo xiriir ganacsi la leh Iiraan.
senatarada dimuqraadiga ah ee Dianne Feinstein ayaa qarka u saaran in markii lixaad oo si toosa loo soo doorto aqalka senatka Mareykanka kadib markii ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho shalay ka dhacday gobolkaas. gudoomiyihii hore ee magaalada San Francisco ayaa si fudud uga guuleystay musharaxa da'da yar ee la tartamayey Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha heerka gobol. doorashadan ayaa mid musharaxiinta lagu soo kala saarayo iyadoo labada musharax ee ugu sarreysa xisbiga Donald Trump ka yimaadeen ay u gudbi doonaan doorashada guud ee November dhici doonta. Feinstein ayaa waxay la tartami doontaa DeLeon oo 50 jir ah. sidoo kale gudoomiyaha gobolka California waxaa ku tartami doona ku-xigeenka gudoomiyihii hore ee gobolka Kevin Newsom oo horena usoo noqday gudoomiyaha San Francisco iyadoo ganacsadaha xisbiga jamhuuriga John Cox uu ka taageeray madaxweyne Trump, waxaana markii uu soo baxay uu bedeli doonaa gudoomiyaha hadda xilka haya ee Jerry Brown.
Shiinaha ayaa laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka dulmarsiiyey meel u dhow jasiirad lagu muransan yahay oo ku taalla badda South China Sea, taasoo ay uga jawaabayaan hadallo kulkulul oo cambaareen ah oo ugu timid Mareykanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin ayaa ku eedeysay dowladda Mareykanka inay qas iyo fawdo ka abuurayso badda koonfurta Shiinaha. waxay ka digtay in Shiinaha aanan loogu hanjabi karin maraakiib dagaal, isla markaana dowladda Shiinaha samayn doonto wax walba oo ay ku difaacayso madax banaanideeda. laba diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano B-20 ee xambaare gantaalada ayuu militariga Shiinaha dulmariyey meel u dhow jasiiradda Scarborough Shoal oo ay Shiinaha lix sannadood ka hor ay ka qabsadeen dalka Filibiin. arintan ayaa ka dambeysay maalmo yar kadib markii uu xukeeyaha difaaca Mareykanka James Mattis uu dowladda Shiinaha ku eedeeyay inay awood iyo cagajugleyn ay u adeegsanayso badda lagu muransan yahay ee South China Sea. Muran biyoodka badda koonfurta Shiinaha ayaa u dhexeeya dalalka Shiinaha, Vietnam iyo Filibiin.
Dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in Eritrea ay siin doonto dhul muddo lagu muransanaa. Guddiga fulinta isbahaysiga talada haya ABRDF ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiskii Algiers ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Itoobiya. Beesha caalamka ayaa taageertay go'aankan oo la saxiixday sanadkii 2002, waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansami doonaan xeerka golaha guud ee qaramada midoobay. Hase yeeshee Itoobiya ayaa soo taagtay kala qaybinta xuduudda, waxaana taasi dhalisay in 16 sano oo xiisad culadeed iyo dagaalo dhexmara labada dhinac oo labadaasi dalay dariska. EBRDF ayaa sheegtay in go'aanka ay qaateen talaadadii uu yimid kadib markii ay dib u eegeen xaaladda Itoobiya iyo Eritrea, sidaa daraaddeedna ay go'aansadeen in la joogteeyo nabadda dadka labada dal. Magaalada Badme oo xudun u ahayd dagaalka labada dhinac ayaa guddi siiyey Eritrea, waxaana sanado badan kadib ay Itoobiya hadda aqbashay in Eritrea ay qaadato magaaladaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku bilownay eeshan ka tirsan ciidanka Kenya ayaa maanta ku dhintay qarax la eegtay baabuur ay wateen oo marayay degmada Liboy ee u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Shan askari oo ka tirsan ciidamada booliska GSU da loo yaqaana ee gaafureega ku sameeyay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay salka saddex kalo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray. Qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo in dhowaaledba ciidamadaasi ay ku raacdaysanayeen inta u dhexeysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen. Goobjoogayaal kala duwan oo idaacadda V O A ay la xiriirtay waxay u xaqiijinayaan in meedka shantaasi iskari la keenay gudaha magaalada, kadibna loo sheegay in duulimaad loo sameyn doono, halka saddexda kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada Nairobi. Qaraxan oo saaka aroortii sagaalkii iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan GSU da ayaa waxa uu noqonayaa qariixii ugu dambeeyay noociisa oo halkaasi lala beegsado. Ciidamada Shabaab ee inta badan ka dagaalama xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarooda ay ka wadaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaad 8 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Kenya meel u jirta magaalada Liboy 18 kilomitir oo kaliya ay ku direen gaarigoodina halkaasi ay ku gubeen. Qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda Al-Shabaab ay nidir ku martay in ay korrin doonto xilliga bishan Ramadaanka lagu jiro. Ciidamada ammaanka ee dowladda dalkani Kenyana inta badan waxay fashiliyaan weerarro kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani Kenya ay ku soo qaadaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle waxaa maanta lagu aasay laba xildhibaan oo ka tirsan maamulkaasi Hirshabeelle oo shalay lagu dilay meel u dhow degmada Balcad, kuwaas oo iyo gaari ay la socdeen ay dhexda u galeen ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay xildhibaano shalay lagu dilay weerar gaadma ah oo ururka Al-Shabaab uu ka geystay wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad. Weerarka ayaa sidoo kale Al-Shabaab waxay ku dileen gudoomiye ku xigeenkii Raagaceelle iyo ku dhawaad ilaa 10 askari oo mas-uuliyiinta ilaala u ahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ugu horeyn ka tacsiyay geerida xildhibaanada iyo raggii kale ee la socday ee weerarka lagu dilay.
Waxay geeriyoodeen waqti runtii yacni soon ah oo 10 dambe lagu jira, waxaana dilay 2 gacanka gar daran, nimankii murtasdiqiinta ahaa caloshood u shaqaystayaasha ahaa ee ummadda Soomaaliyeed baabi'iyey ayaa gacantooda ku saabsan ayagu isdifaacaya.
Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaw oo ka mid ah masuuliyiintii aaska ka qayb galay ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida ku amray in ay jawaab ka bixiyaan weerarkii shalay iyo weerar kale oo ay ka geysteen wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar, koox uu ku tilmaamay inay u socdaan dabargoynta ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sido inay jawaab ka bixiyaan oo cadowga uu ka naxo ay ka bixiyaan. Xaqiiqda inaan iyo tacsiino kala tagna ma ahan, waa in jawaab laga bixiyaa dulumka iyo maaragtay afinada ay nimanka nabadiidka dalkan guud ahaan ku hayaan. Mar walibana ay wadadan iyo galaan dadka masaakiinta ee safarka ee musaafirka ay maaragtay ku dhibaatay hayaan. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sido jawaab degdeg ah laga bixiyo. Waa in geed Alla iyo god Alla meesha ay galaan ba looga daba tagaa.
Amniga wadada xiriirisa Balcad iyo magaalada Jowhar ayaa sii xumaanaya bilihii ugu dambeeyey, iyadoo weeraro loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa shalay heshiisyo ka gaaray dhinacyada amniga doorashooyinka 2020 iyo weliba qaybsiga khayraadka Soomaaliya. Madaxdan ayaa baydhabo kusoo gabagabeeyey shir 2 maalmood halkaas uga socday. Haddaba wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimaha lagu heshiiyey si kooban u weydiiyey wasiirka xigeenka macdanta iyo batroolka dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal.
Arrimaha amniga waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay waxaa kamid ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhafa, ciidamadaas oo ka howlgeli doona meelaha ay ku harsan yihiin shabaab oo ay gacanta ku hayaan, kana sifeeyaan meelahaas ay joogaan. Waxaa kale oo amniga kamid ahaa in qorshaha la dardargeliyo qorshaha kala guurka oo ciidamada wadanka jooga AMISOM meelaha ay fadhiyaan loo diyaariyo ciidamo qaran inay la wareegaan meelahaas iyada oo ay tahay in haddaba qorshihiisii si degdega loo diyaariyo, aysan ahayn wadankan inuu markasta uu ciidamaha jaanib ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas ugu waaweynaa.
Waan gartay shirkan waxa uu imanayaa wasiir ku-xigeen, iyadoo aan ognahay in xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid wanaagsan. Marka inagu sidaa u og siduu shirkani u dhacay maadaama adigu goob joog ahayd?
Hortu khilaaf ma jirin oo hadda khilaaf soo isbaxay baan arkayn, laakiin aada iyo aad bay madaxdu isu maqlayeen, isu dhegeysanayeen, u kaftamayeen, waqti badan geliyeen. Inta aan joognay mararka qaar shirarka qaar waxaa laisu gaaray 4 iyadoo oo arrimaha kale aan laga hadlayno, ajendaha aan laga weecanin, inta badan ajendayaasha xoogga la saarayay. Wax khilaaf ah iyo wax maxay ahayd dhibaato aana meeshaas hadda ma habacsanaana kama muuqanin. Shirka aniga goobjoog baan ahaa intii shirkaas socday. Madaxda qarankana si fiican bay wada shaqaynayeen, si wanaagsan baana ugu soo baxay. Madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xirayay shirka ayuu cadeeyey inuusan wax wada shaqaynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba in wada shaqayn fiican ka dhexayso, oo si cad buu u qeexay isaga oo cadeynayo xiriirka ka dhexeeya. Shaqada la qabtay ayaana cadeynaysa in meeshaas uusan dhibaataysan ka jirin iyo arrimo isqabsi uusan ka jirin, si qurux badan ba u socday shirka socday.
Waan gartay. Ugu dambeyntii si kooban waxaad sheegtay in qaybsiga khayraadka gaar ahaan batroolku oo ka mid ahaa ajendaha laga hadlay, maxaa la isla meel dhigay?
Waxaa la isla meel dhigay horta qodob dastuur ah buu ahaayo in lagu heshiiyo wadaagga qaabka uu noqonayo. Waxyaalaha laisasoo qaaday waxaa kamid ahaa heshiis lagu wada ahaa, waxaa kamid ahaa in habka loo maamulayo laga wada hadlo, sida loo kala qaadanayo sheriska, sida dhisida hay-ada waaweyn oo meesha ku jiro, habka loo fulinayo hamaanka maaliyadeed, qodobo waaweyn oo aad iyo aad u waaweyn baa ku dhex jiro. Haddaan si kooban usoo qaado, habka loo lahaanshaha waa la cadeeyey oo in shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay khayraadka kan ku jiro berriga iyo kan ku jira banaanka, in la dhiso guddi qaran oo khayraadka kaas oo shaqadiisa la cadeeyey, meesha lagu cadeeyey, in waxyaalaha dhamaan dakhliga ka soo xaroonaayo si hufan oo waafaqsan nidaamka maaliyadda qaranka uu leeyahay hadda oo IMF iyo World Bank ay kala shaqeynayaan Soomaaliya lagu saleeyo oo aysan bugdi uusan ka imaanin dhibaatana aysan Soomaaliya uga imaanin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo u warramayay wariyaha V O E da Maxamed Cabdi Sandeer.
Haddaba qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa dhaliilay arrimaha ay madaxda dowladda dhexe iyo maamuladu ay ku heshiiyeen. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa sheegay in qaabka ay wada hadleen madaxda ay u muuqdeen kuwo u tartan ka dhexeeyo oo u ekaa sidii dowladdu isgarab socda. Wariyaha Jaamacadda Buule Jaamac ayaa Diini khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay.
Horudhac ahaan waxyaabo badan ayaa ka muuqanaya marka laga hadlayo amniga, marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qeybsanayo khayraadka oo lasoo bandhigay. Waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa, waxaan aaminsanahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon.
Waaye marka aan hal u kor istaagno khayraadka, amniga iyo doorashooyinka, dhaliilihiina maxaa ugu horeeya?
Horta dhaliilihiina waxaa ugu horeeya intaan qodobada toos loo gelin, qaabka loo wada hadlaayo oo aada mooda inay yihiin dowlado siman. Markaan la tashanay dad sharciyaqaano ah oo inta badan dowladda maamul yaqaan ah, waxayna siiyeen qiimeyn horudhac ah oo sheegaysa in waddadii dowladda Soomaaliyeed ay dowlado isgarab socdo oo hadhowna awood u leh inay kala furmaan si loo wada hadlaayo. Dadkii sharciyaqaanada ahay oo qoyahanada qiimeyntaas koowaad ayna siiyeen. Waxaa kaloo jirta oo annaga aan xog u haynaa waxyaabaha laga wada hadlay iyo waxyaabaha warqadda ku qoran inay wax badan ku kala duwan yihiin. Inta badan waxay u badnaayeen inay yihiin dad siyaasiyan tartan ka dhexeeya, waa ogtihiin in doorashooyin ay soo socdaan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo maaragtay Puntland. Dooduhuna waxay u badnaayeen waxyaabo ku saabsan political will. Midda labaadna amniga, in ciidan qaran la dhiso oo Soomaaliya ciidan qaran loo dhiso oo dowladda federaalku ay gacanta ku hayso. Inta badan qorshahaas waa la diidan yahay,
laakiin
waxay u badneyd in hubka iyo rasaasta iyo dhaqaalaha howlgelinta militariga in maamuladu ay ceyriinka ku qaybsadaan oo meeshaas ciidan qaran oo dhismi lahaa uu ka baxo.
Diini, faahfaahinta waa nuu imaanaynaa, laakiin waxaad carabka ku dhufatay in dowlado siman ahaan loo wada hadlayo. Soomaalidu waxay tiraahdaa salaadii siday ku qabataa loo tukadaa. Maxaa laga samayn karaa bay kula tahay mar haddii nidaamkii lagu kala galqaadan lahaa meesha uu ka baxsan yahay oo dastuurkii aan la dhammaystirin? Maamul goboleedyada madaxdoodu waxay xaq u leeyihiin, waxay riixan karaan inay riixdaan.
Annaga waxay nala tahay horta shirku marka la shiraayo oo dan qaran oo istraatiijiga laga shiraayo, waxay u baahan tahay in markaas ay saamixayso duruufuhu ay saamaxayaan. Oo matalan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexdooda aysan isriixriix ka jirin siyaasadeed. Marka hore waxay ahayd waxyaabaha political concernka ahoo maamul goboleedyada ama dowladda federaalka qabto in lasoo xaliyo. Markaa kabacdi danta guud maaragtay mujtamaca Soomaaliyeed si objectiva maaragtay loo riidgareeyo oo looga wada hadlo oo si Soomaalinima dad ayagu isu caafimaad qaba inay wada hadlaan. Laakiin inta turf warka jiro oo nimba ninka kale uu murqihiisa tusinayo oo dowladda federaalka ay awooddeeda muujinayso, maamul goboleedkuna ay leeyihiin annaga awoodda haysanaad waxba ma tihid, horta in la shiro oo arrimahaas xasaasiga laga shiro munaasib ma ahayn.
Haddii marka aan eegno amniga, maxaa ciladahoo ku jiro marka laga taga dhaliishii aada sheegtay ee ahayd in cayriin wax lagu qaybsanayo in la isgarab socdo?
Annaga horta dhaliilahaan hayno qeybta ugu badan waxay ka jirtaa amniga. Cid kasta oo arrimaha Soomaaliya xuquuqaal u ah ama hadda ha aato international community-ga ama waxaato shacabka Soomaaliyeed, meesha ugu badan ee dhaliil ka jirto haddiiba dhaliil dowladda Soomaaliya
noo taaba qodobada dhaliisha
ugu dhaliil ay kurtaasa kamid ah. Tusaalan ku siinayaa balantu waxay ahayd ku dhowaad hal sana iyo bar ka hor in ciidan qaran oo 18,000 la dhiso. Waxay ahayd in buliis 22,000 la dhiso. waxay ahayd in xaaladda amni sida ay tahay si ka bedelan la gaarsiiyo. Yacni way sii xumaanaysaa magaalada Muqdisho qofka joogana naftiisa la cabsanayo. Yacni waana aragtaa hadda heer waxay maraysaa qofkii oo la dilayay inta la soo sawiro dadka magaalada dee qofkii laga yaabo qofkii dadkiina qurbaha ku nool inaadnaan dareemi karin, laakiin dadkeena shacabka ku dhex nool yacni dadku konseenkooda ama yacni cabsida ay qabaan yacni maaha wax sahlan maaha. Marka amniga dhaliilaha ugu badanaa ku jirta
amniga haddaan halkaa kaga baxno, maxaad is leedahay qaybsiga kheyraadka dalka waa ay ka qaldameen oo aada ku dhaliilaysaa?
Waxaan ku dhaliilaynaa ma jirto marka go-aan siyaasadeed oo istraatiijiga ah oo maaragtay strategic proportional la gaarayo, marka hore policy document wax la yiraha lasoo bandhiga. Ma aha inta miisir laysugu yimaado iyadoon wax sharciyada lasoo martin. Waxaa la yidhaha go-aankan gaarayno wuxuu waafaqsan yahay article hebel dastuurka ku qoran, shuruucda internationalka ku qoran, saasuu waafaqsan yahay. Laakiin annaga waxaa noo muuqatay meelaha qaar in ay ahaayeen siqaabka kuutada wax loo qaybsaday inay disproportionate ahaayeen, oo matalan maamul goboleedka inta la siiyey ay badnaayeen. Yacni waa jirtaa in cover column yada kamida lagu cover gareeyay in districtigan wax la siinaayo, laakiin dad waxay ku tusinaysaa awooddii federaalka ahayd dowladdii dhexe in la daciifinaayo. Haddii awoodda dowladda waxaa kamid a dhaqaalaha inay haysato absolute power oo dhaqaalaha inay haysataa kamid a.
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha aad ka qancisid, had iyo jeer shirarka ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta Soomaalida hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ismaandhaaf baa ka dhalan jiray. Marka haddii hadda la heshiiyey in la yidhaahdo haddana weli dhaliilay leeyihiin waa qaldan yihiin, soo lagama yaabo in loo arko in wanaag soo socday isbaara loo dhiganayo?
Wallaahi walaal, waxaa fiicnaa lahayd markaas inaad shacabka caadiga oo streetka jooga inaad wareysato, inaad bulshada rayidka wareysato ma ahayn, sababtoo annaga waxaan ku siinaynaa informed opinion. Waxaan ka fakeraynaa go-aamada la gaaray consequence-ga ka dhalanaya. Marka responsibility-ga na saaran waa inaan shacabka Soomaaliyeed advocate garayno, including xitaa dadka madaxda laftigooda inaan u sheegno meelaha dhaliilo ka imaan karaan, waa mas-uuliyad na saaran. Marka haddaad rabto maaragtay yani qof average people streetka jooga inaad wareysato yahay, laakiin annaga haddaadna wareysato waxaan ku hadlaynaa mas-uuliyadduna waxay na tusinaysaa wixii fiican. Matalan tusaale ahaan sida hadda aan kuu sheegay in baarlamaanka la martiinayo waa go-aan aan ku faraxsan soo dhoweynayna waa sheegaynaa, laakiin haddana wixii dhaliil ku jirto ummaddan ku degaynaa, sababtoo ah fursadaan haysana aan ku sixi karno marka.
Kaasi waxaa waa Diini Maxamed Diini oo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, wuxuuna u warrameeyey wariyaha v o a Jaamac Buule Jaamac.
haatan Ethiopia, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay ogolaatay hirgelinta heshiiskii nabadda ee la kala dhex dhigay iyaga iyo dowladda Eritrea, kaas oo dhigayay in Ethiopia ay Eritrea ku wareejiso magaalada Badwe ee xadka labada dhinac ay ku muransanaayeen. Guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiska Algeris ee lagu xukmay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Ethiopia. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa shirkado waaweyn oo ay dowladdu lahayd ka dhigaysa kuwa madax bannaan, kuwaas oo qaybo badan saamigooda laga iibin doono shirkado gaar ah iyo maalgashadayaal shisheeye. Tallaabadaasi ayaa qayb ka ah isbeddelka uu ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed uu dalkaasi uu ka sameynayo. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in shirkadda isgaarsiinta ee ay dowladdu leedahay oo ah tan keliya ee dalkaasi ka howlgasha iyo shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo iyadana ay dowladdu leedahay in laga dhigi doono shirkado gaar loo leeyahay oo ka madax bannaan gacanta dowladda, inkastoo dowladdu saami ku yeelan doonto. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid u muuqata isbeddel weyn oo dhinaca furfurida dhaqaalaha dalka ah. Ethiopia ayaa waxaa ku nool 100 milyan oo qof, waana mid ka mid a dalalka uu sida aadka ah dhaqaalahoogu u xidhxidhan yahay iyadoo ay dowladda keliya maamusho. isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa tan iyo markii uu talada la wareegay 2019-kii waxa uu ku dhaqmayey siyaasadda maamulka dhaqaalaha ee ay dowladdu sida weyn gacanta keligeed ugu hayso. laakiin isbahaysiga ayaa saraasadii sheegay in Ethiopia ay u baahan tahay isbeddel dhaqaale si loo sii joogteeyo kobaca dhaqaalaha, korna loogu qaado waxyaabaha ay dibadda u dhoofiyaan. inkastoo ay saamiga ugu badan gacanta ku hayn doonto dawladdu haddana shirkadaha isgaarsiinta diyaaradaha maraakiibta tan korontada waxa dhamaan ba saamiyada laga iibin doonaa shirkadaha gaarka ah iyo maalgeliyasha shisheeye sida lagu xusay warmurtiyad ka soo baxay dawladda Itoobiya talaabadan cusub ayaa lagu tilmaamay mid si cad u muujinaysa in ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed oo talada la wareegay bishii Abriil uu rabo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi dadka u kuurgala siyaasadda Itoobiya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha cusub uu saaran yahay cadaadis uga imanaya dadweynaha oo rajo badan ka qaba in isbeddel uu la yimaado waxaana labadii bilood ee u dambeeyay uu ku wareegay gobollada dalkaasi si uu u dejiyo xiisadda isla markaana uu u dhageysto cabashada ay dadku qabaan isla salaasadii ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa uu laalay xaaladii xukunka degdeg ahayd taasi oo xilligii loo qabtay ay laba bilood ka dhiman tahay qodobada kale ee muhiimsan ee horyaala maamulka cusub ayaa ah shaqo la'aanta dhalinyarada taasi oo sabab u ahayd kacdoonkii uu xukunka uga degay ra'iisul wasaarihii hore Dhisaaleen Hayle Mariam ku dhawaad 40% dadweynaha dalka Itoobiya ayaa da'doodu ay ka yartahay 15 jir sida ay qaramada midoobay sheegtay ugu yaraanna 3 milyan oo qof ayaa sanad walba gaara da'da ay ku shaqeysan karaan kuwaasi oo aan badankood wax shaqo ah helin mashaariicda ballaarin ee ay dawladdu maalgelisay ee lagu dhisay wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sabab u noqday in uu sare u kaco dhaqaalaha Itoobiya 110% laakiin kharashka badan ee ay dawladdu bixinayso ayaa sabab u noqday in lacagtu ku yaraato bangiga ay dawladdu maamusho iyadoo ganacsatada gudaha iyo kuwa shisheeye ay dalbanayaan in suuqa xorta ah la furo si dalka ay lacag adag u soo gasho inkastoo aanay dawladdu sheegin in bangiga ay iyadu gacanta ku sii hayn doonto iyo in kale haddana go'aamadan ay dawladdu gaadhay ayaa la yaab ku noqday ganacsatada oo iyagu aan filaynin in dawladdu ogolaan doonto in suuqu uu noqdo mid xor ah dhinaca kale waxaa dawladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday tallaabo kale oo lagu tilmaamay isbeddel weyn oo lama filaan ah kadib markii isbahaysiga talada haya ee EBRDF uu ku dhawaaqay in si buuxda uu aqoonsan yahay una dhaqangelinayo heshiiska nabadda ee Eritrea ay kala saxdeen sanadkii 2000 iyo go'aankii beesha caalamka ee muranka dhinaca xadka kaasi oo magaalo muhiim ah oo ku taalay xadka oo lagu muransan yahay raaciyay dhinaca dalka Eritrea EBRDF ayaa sheegtay in talaabadan ay u qaadeen si ay uga faa'iideystaan shucuubta ku nool labada dal oo dhiig iyo dhalasho wadaaga sida lagu xusay warmurtiyadka isbahaysiga EBRDF wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea oo ay wakaaladda wararka Reuters ay arrintan wax ka weydiisay ayaa u sheegay inaanu arag warmurtiyadka ka soo baxay dawladda Itoobiya isla markaana aanu ka hadli karin arrintaasi ilaa uu akhriyo warmurtiyadka
warbixintaasna waxaa diyaariyey oo nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah qasiidooyinkii Ramadaanka
Yeah. من الإلة يا رسول الله مرحبا صيدي مرحبا
في أوه
inu naxan degaysay halkaad wiil naga degaysanaysan wa VOA gurro waxaan maqlo doontaan warbixino ay ka mid yihiin Congresskan Mareykanka oo sheegay in heshiis kasta oo madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ay dhinaca nuclearka ka gaaraan ay dib ugu isku sameyn doonaan hadii ay u baahdaan nadiidi doonaan iyo sidoo kale xubinta haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban ayaa sidoo kale maqlo doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa si rasmi ah u codsaday in shirkadaha reer Yurub ee xiriirka ganacsi la leh Iran aanay sameynin cunaqabateynta lagu wado in Mareykanka uu ku soo rogo Iran. Wasiirada maaliyadda saddexdan waddan ayaa si wada jir ah u sheegay inay aad ugu xun yihiin go'aankii uu bishii hore madaxweyne Trump uga baxay heshiiskii nuclearka Iran. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in saddexdan waddan iyo dalalka kale ee midowga Yurub ay weydiisteen Mareykanka in shirkadaha ganacsiga sharciga ah ee xiriir la leh ganacsiga sharciga ah laga cafiyo cunqabateynta uu Mareykanka saarayo Iran.
Senatarada Dimuqraadiga Diane Feinstein ayaa qarka u saaran in markii lixaad loo soo doorto aqalka sanadka kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho shalay ka dhacday gobolkaas. Gudoomiyihii hore magaalada San Francisco ayaa si fudud ugu guuleystay musharaxa da'da yar ee la tartamayay Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha heerka gobol. Doorashadan ayaa ah mid musharaxiinta lagu kala saarayo iyadoo doorashada guud ay dhici doonto November ta soo socota.
Shiinaha ayaa laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka dulmarsiiyay meel u dhow jasiirad lagu muransan yahay oo ku taala badda South China Sea, taas oo ay uga jawaabayaan cambaareyn uga timid Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin ayaa ku eedeysay dowladda Mareykanka inay qas iyo fawdo ka abuurayso badda koonfurta Shiinaha. Waxay ka digtay in Shiinaha aanan loogu hanjabi karin maraakiib dagaal, islamarkaana ay sameyn doonaan wax walba oo ay ku difaacayaan madax banaanidooda. Laba diyaaradood oo ah nuuca loo yaqaano B-20 ee xambaare gantaalada ayuu militariga Shiinaha dul mariyay meel u dhow jasiiradda Scarborough Shoal oo ay Shiinaha lix sannadood ka hor ka qabsadeen dalka Filibiin.
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal aynu gudugalno qaybaha dambe ee dacadda qodobadan ay ugu hayno iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu diyaar garoobay shir madaxeedka uu toddobaadka soo socda la yeelanayo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa aqalka Congresska waxa uu muujinayaa xaq uu leeyahay in dib u eegis uu ku sameeyo hadii loo baahdana uu diido natiijo kasta oo la xiriirta heshiiska dhinaca nuclearka oo ay labada dhinac ka gaaraan shirkan taariikhiga ah. Wariyaha VOA uga soo warama arrimaha aqalka sanadka Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Shirweynahan Trump iyo Kim oo aad loo wada sugayo ayaa waxaa durbaba soo baxaya rajada laga qabo gaar ahaan mudanayaasha Kongreska Mareykanka. Waxaana xubnaha rajo wanaaga qaba ka mid ah Senator Ben Cardin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
I'm very pleased to see that we're moving forward with diplomacy.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko iyadoo diblomaasiyadeenu ay hore u socoto.
Senator James Ridge oo isna u nasab sheegta xisbiga Jamhuuriga ayaa sidan qaba.
This thing can be solved. It really can be.
Arrintan isbarwaaqa nuclearka waa mid la xalin karo. Runtii xal waa loo heli karaa.
Laakiin heshiis kasta oo ka soo baxa wada hadalkan oo ka dhacaya dalka Singapore waa inuu qanciyaa mudanayaasha labada aqal ee Kongreska Mareykanka. Waxaana ka mid ah Senator Tim Kaine oo ka tirsan Dimuqraadiyiinta.
You have to bring it to Congress, and Congress has a period of time under which to review it.
Waa inaad keentaa Kongreska. Marka ayuu Kongreska haystaa waqti uu dib ugu soo ku sameeyo wixii shirka ka soo baxa, wuuna diidi karaa.
And disapprove of it.
Si gaar ah mudanayaashu waxay u hadalhayaan in Kongresku uu aqbalo cunaqabateynta ay Kuuriyada Waqooyi doonayso in laga dabciyo, taasoo bay yiraahdeen aan dhici karin iyadoo aan la duldhigin shuruudo adag oo cadcad. Senator Cory Gardner waxa uu ka tirsan yahay Dimuqraadiyiinta aqalka senatka.
There can be no sanctions relief for North Korea unless the regime makes significant progress toward complete.
Ona qabateenta oo laga qafifiyo kuriyada qoyi ma dhici karto hadii uu santaliska Pyongyang horumar muuqda ka sameeyo qorshaha barnaamijka nuklearka oo uu si buuxda u furfurin hubkiisa nuklearka kan kiimikada kan biolojiga iyo hubka shucaa wax ku dila oo uu sidoo kale to goosan inuu si dib dambe ugu noqonayn.
Senator Rich waxa uu leeyahay North Korea waxa ay si isdaba jooga wada xaajood uga gelisay arintan nuklearka iyadoo aanay daacad ka ahayn heshiisii horena way jabisay.
The history's been just awful. We've been taken to the cleaners.
Taariikh wanaagsan ma laha Kuuriyada Waqooyi marka ay timaado wada xaajoodida ay hore u gashay. Markasta oo aan heshiis la galo way jabinaysaa. Taasina ma aha mid dhacaysa mar kale.
Madaxweyne Trump ayaa isaga laftiisa ku celceliyey marar badan in shir madaxeedka ay suurtagal tahay inay wax ka soo baxaan ayna dhici karto inaanu miro dhalin. Si kastoo ay noqoto, indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda dalka Singapore toddobaadka soo socda, waxaana ku jira dadka sugaya mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ee shakiga ka qaba shirkan iyo natiijadiisa.
Warbixinta wariyaha V O A Michael Bowman oo inoo soo jeedinayay Maxamed Calaad Xasan ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Waana ka xunnay in markii hore ku sheegnay Ibrahim Xasan Danduray. Halkaad uu naga dhegeysanaysaanna waa V O A. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa weli taagan khilaaf siyaasadeed oo soo kara dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan sidee se xal loogu heli karaa xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah wasiirka maaliyadda galmudug saciid siyaad shirwac iyo wasiirka ganacsiga galmudug cabdiladiif cabdulaahi warsame ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro cabdiladiif. Cabdiladiif, marka hore khilaafkani muxuu salka ku hayaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horti hore waa salaam iyo canfaari iyo raaxintii wasiir Saciid intaba iyo dhegeystayaashaba marka hore waan salaamayaa. Salaan kadib runtii meeshan khilaafka ku soo bilowday waa shirka Jabuuti waaye. Heshiiskaasa lasoo gaaray, heshiiskaas heshiis controversial buu ahaa oo markii lasoo gaaray waxay ahayd in la horkeeno baarlamaankii galmudug in la horkeeno lama horkeenin oo waa lagala dhuuntay meelahaasa lagula meermeeraystay haddana asaga laftigiisii oo waxyaabo badan oo aan moogtahay la isku raacsanayn ay ku jireen baa qodobadii ku qornaa laftigoodii baa lagu xadgudba asaga laftigiisii ba xataa waxaa ka mid ah tusaale ahaan okay baarlamaanka galmudug iyo in laysku daro moogtahay isheed baarlamaanka imaan doona dhinacaas kaleeto waxay kaloo ahayd okay labaas dhinac in ka yimaada waxaa lagu saleynayaa sidii galmudug hore wax ugu qaybsatay baarlamaanka horeeta lagu saleynayo baawar sheeringa ahaa waxyaabaha soo baxay waxay tahay ma jirinin runtii galmudug dad hor loo qabaail hor loo kusoo biirtay ma jirinin dadkan dhuunta mareeb ibruceel joogay galmudug hore ku jireeno baarlamaanna iyo wasiirro ay ku lahaayeen dad cusub soo biiray ma ahay wixii dambe soo biirana waxaa la yiri sidii markii hore loo qaybsaday proportional laha loo qaybsaday waxaa dhacay dhowr wax baa meeshaas ka soo baxay number one baarlamaankii cusbaa ay dhaheen waa soo xulanaynaa horta heshiiskaas lama keenin horta baarlamaankii galmudug lama keenin inuu baarlamaan galmudug kamana ay dooday mana aysaxsixin adool lama hor keenin taas waa qodob oo marka heshiis lasoo galaayo oo qolo lasoo galayo waxaa muhiima baarlamaanka in lasoo mariyo golaha wasiirada lasoo mariyo la ansixiyo laga gado laba soo marinintaas waa lagala dhuuntay number one number two asaga laftigiisii lala maaragtay lala garab maray baarlamaanka iyo xukuumadda markaas jirtay baa asaga laftigiisii la korofti garay oo ku qornayd wixii dhinacaas laga soo xulo iyo wax dhinaca laga soo xulo si waagi hore sidii wax loo qaybsay galmudug si horeeta in lagu saleeyo haddana waxaa leeyay yaa soo xulanayay xubnaha laleeyay dhinacaan kale ka imaanayaanu ahlu sunno xali ahlu sunna keenaysa okay ahlu sunnada laftigeeda meesha joogtay dhuunta mareeb ahlu sunnafa qabiil walbaba ahlu sunnada waa ku jireen oo qabaa-ish soomaalida oo gobolada jirta oo ku waday jireen yaa soo xulaya waxaa la yidhi afar qof oo gaar aha soo xulaysa xataa ahlu sunnadii meesha la joogtay oo dunyo waa kaleeta ahayd banaanka la dhigay
xataa markii soo xulay waxyaabaha cajiibka waxay ka mid ahay waxaa la arki jiray baarlamaanka lasoo xuro la dhaariyo oo la mariyo waxa wadaad hebel baa soo dhaariyo oma baahno dhaar labaad mug marka meesha waxaa ka jiray runtii iska indhatirid oo baahna waxay u baahan tahay moogtahay runta in la wajiro marka meeshaba waxaad moodaa cayaar cayaar in loo yimide aan loo imaaninba moogtahay marka
horeabdulladiif
in wax la burburiyo in loo yimid inaan loo imaanin wax saxaba in la maro mogta
wasiir waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan siiyo saciid wasiirka maaliyadda saciid waa maqlaysaa cabdilatiif qodobo badan ayuu tiriyey oo u badnaa xadgudub dhinaca maaragtay dastuurka ama heshiis aanan la isku waafaqsanayn inuu dhacay markiisii hore marka waa maqlaysay maxaa kaga jawaabaysaa arrimahaas
horta marka ugu horeysa galmudug markaan dhisaayay wixii dhisaaya waxay ahaayeen dowladdii federaalka ahayd galmudug waa mar haddii istaagtay oo iyadu ay istaagtay ayadaa danaheeda xalisa haddii xil dhibaanag cusub la keenay iyo haddii kale galmudug wixii markaas ka dambeeya ayadaa nidaamkeeda iyo dowladnimadeeda xor u ah iyo wixii dib heshiisiin ay u gaari karto markasta in looga noqdo dowladda dhexe iyo halkaas qasab maaha haddii in laga fursan waayo baarlamaanka galmudug waxaa lagu marti qaaday madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo filla soomaaliya ku marti qaaday madaxweynaha galmudugna waa soo fariisiyey guddoomaha baarlamaanka waa soo fariisiyey halkaas waxaa loogu gacantaaday oo lagu ansixiyey oo madaxweynaha qaranka oo goobjoog ka ahaa wixii jabuuti lagu soo heshiiyey halkaas waxaa loo gudubnay arrin baarlamaan saasay gacanta ugu taageen ayagoon waxba ka maqnay waa soo gudubno halkaanaa nimid oo waxaa loo gudbay wixii heshiiska waxaa ka mid ahaa labada baarlamaan in laysku daro labada baarlamaan in laysku daraa ka mid ahay baarlamaankii maamul goboleedka gobollada dhexe iyo midkii kale annaga maamul goboleedka gobollada dhexe baarlamaankoodu liiskoodana anagu ma aanaan hay meelna nooguma qabisay dib heshiisiina la gaar liiskii ay keeneen kii kalaan ku darnay eriga iyo waxyaalaha cabdilatiif sheegayana xalaan ku gaarnayo qaybta ugumada cabdilatiif baa lagu qanciyey oo qaatay markaatina waa kay 16 oo ku lahaa baarlamaankii hore 16 halkaan iyo 4 eri cabdilatiif baa lagu qanciyey hadduu yahay nimo qancaaya hadday tahaasha maqaarka diideysa meela dad dalooley ka daydaana wax kale waaye wax kale waaye dadka reer galmudug ayagaa u xora dowladdooda iyo sistemkooda haddeerna waxay umaraysaa meel fiican waxaan tala kusoo jeedin lahaa in dadka reer galmudug sistem ay leeyihiin baarlamaan waa la dha wuxuu yihi hadda waxaa ka mid cabdilatiif wuxuu yihi lama dhaarin cabdilatiif baarlamaanka waa la dhaariyey markii laysku daray waa la dhaariyey markhaati ay leedahay guddoomiyaha baarlamaanka xali jacal casira kaararka saxiixay asagaa diiday asagaa guddoomiye ku-xigeentiisii uga tagtay markuu safarka aadaayay asagaa aniga in barsoon ugu yidhi waxaan uga tegay guddoomiye ku-xigeentii anna daawo iga dhammaatan xamar ka soo qaadanaya wixaada kadib isku aqrisiyeen iyo broblemka la keenay haddii kaa og meeshuu jiro anagu ma garanayno haddeeraan waxaan fadhinaa baarlamaanka hortiisii caasimadii dhuuse mareeb walaalayaal isku kaana keena meeshan aan ku wada hadlayna arrinta uu yidhi dowladdaas oo dhex gashay wasiirka arrimaha gudaha laba hemiin markaan wada hadlaynay guddoomiyaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa oo arrinta hal qoob kaliya aan isku afgara weynay wasiirka arrimaha gudaha waana soo dhex galay laba maalmood isiyo yidhi labo labadiiba waa siinay kadibna safaraan soo aadno waxaan yimid dadka reer jab caasimadii yaa nimid haddaan weli u diyaarnahay isukaana keena meeshaanaan fadhinaa baarlamaanka waa fadhiyaa caasimadiiyaan joogna noo imaada waxaa tabanaysiina waa laydinkala hadlayaa laakiin gadaal inta ka wareegaan meelo kale dad u tagaan isugu dirayaahoo xabada isugu dhiibaya taa iyadaa waxaan u arkaa inay tahay burburid galmudug haddeera u dambayso madaxweyne ku-xigeenka uu ka hadlaya dacdaha lahaa dadka reer galmudug yaa la taageen dadka reer galmuduga taa jawaabteeda iska leh oo jawaab ka bixinaya annaga waxaan taagannahay caasimadiiyaan joognaa baarlamaankayaan la joognaa guddoomiyaha noo saxiixay asagaa kaararka noo siiyey haddeerna waxaan rabnaa wada hadalka halkaanaan ku dhammayno welkan
waayahay waa mahadsan tahay mudane wasiir gebagabadii dooda ayaan soo gaarnay sidee xal siyaasadeed oo waara loogu heli karaa khilaafkan hadda taagan waxaan jeclahay inaan siiyo wasiirka ganacsiga mudane cabdilatiif
horta bukhaari runtii horta adduu aad garan kartaa heshiiskaas daldalooleynkiisaan kuu sheegayay laba baarlamaan ma jirin meeshaan galmudug state of somalia لجستي ودول دولين سومالي كم ذا معمول الجولات ده حب برلمان له وجيرو لجستي بيدا ما بجيرين بحر ساهر سمد واي أو عن كله لما البرلمان اللي سود دراب واحد رياق الدنيا وشيسة على كورة كم ذا أستعاف علمان مدي دنين أستقلت في ساعة كورة ناسي إن لوقة سد باور شيرين كأنتي هرتوا لجاه لي بلور بيكاش إنا كتاعه أنا يوم مرك عبد الله الله يسوع الله الله يو een abdullahi faatirada u badan helay aniga reebal nooma hadlaya qabiil nooma hadlaya anuu waxa ka hadlaya system iyo nidaam baan ka hadlaya taawrta midaas way waxa ku soo haray ee arimaan ku saabsan waxa la yiraahdo qaarar iyo gudoomiye aniga gacal asaga lahaa askiisa la taagna ibn xumaas xeen saxiixay wal fujri saadin ugu ma noqonayo ee midan kale oo ah ee ku saabsan galmudugyan waxba la siin ba madaxweyne kureen iyo yiraahdeen tama hane inta laba garab leeyahay oo la qeybsan yahay idina moogtahay in sabood la siiyay saxma labada dhinac ilaa ay wada hadalka ay isugu imaanayaan taasna midaasna waa midaas waa ee warku wuxuu yahay oo lama dhaafaan ay tahay adeer real nation waxba reebal reebal iyo qulheebla waxba tusay iyo qulheebla yareystay nation ma taalo waxa muhiima dastuur baa lagu xadgudbay gadiisiba la abolish gareeyo la tirtiray ee heshiiska controversial la soo galay abdii moogtahay markaan wada hadlayno waa sax in wada hadal la isugu yimaa een aynu isugu nimaadno goob dhexdhexaad ah iyo meel dhexdhexaad ah aynu isugu nimaadno
waa mahadsan tahay waxaan jeclahay isna inaan siiyo mudane Saciid
warkii oo kooban halka waxa ku jira inaan wada hadalno anagu mana diidin anagu in inta nimankaan noo yimaadaan walaalaheena xarunteenni iyo caasimadeenni iyo baarlamaanka hortiis aan ku wada hadalno intaasuu ku jira wixii jirana aan iska qanayno
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin kuwaas waxay kala ahaayeen wasiirka maaliyadda maamul goboleedka galmudug Saciid Siyaad Sharwac iyo wasiirka ganacsiga maamulkaasi galmudug Cabdulatiif Cabdullaahi Warsame oo marti igu ahaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aduun maasin ya Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa xubinta doodaasi gaaban in la socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Caash Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan iyo Ramadaan Kariim dhageystayaal, waxaa la gudagalay 10 maalmood ee u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, taas oo ay muslimiinta soo soona 20 maalmood ee la soo dhaafay ay u diyaar garoobayaan inay ka faa'iideystaan khayrka ka buuxa 10 dambe ee bisha Ramadaan. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee 7-kan ayaan ku eegaynaa sida ay dumarka isugu dheelitiraan gudashada waajibaadka bishan iyo afurinta qoysaskooda. Inta badan marka lagu dagaalo bisha barakeysan ee Ramadaan, waxa uu culays gaar ah soo wajahaa haweenka qoyska, kuwaas oo saacado dheer ku bixiya afur u sameynta qoysaskooda, waxaana ay taasi keentaa in haween badan ay haleeli waayaan inay si buuxda u gutaan waajibaadka bisha soonka. Nasra Abdul Qadir waa gabadha kaliya ee qoyskeeda afurka u sameysa, waxa ay ka warramaysaa xilliga ay bilowdo diyaarinta afurka.
Waxaan bilaabaa sideedda, waxaan galaa sideedda, sanduuqan diyaariyaa, guraan diyaariyaa, waan qasaa, maxallaa cabitaankii, qaxwadii, shaahi, ayadoo xitaa waxaa laga yaabaa xitaa inta afurka sas camal u diyaariyo inaan sii saaro suxuurti, shadii oo ayadana ay tahay bariis mise baasto, kolba nooc, casho kolba nooc ay tahay. Ayna ka sii baxsan tahay ayadoo anoo intii aan dubay isbaalkii sambuus dubay burka dubay laga yaabo inaan canjeer haddana aan sameeyo ma marka qaarkood oo dadka kolba waxay u baahan yihiin moogtahay malo waxay maraqeeda haddana aan sameeyo
waad u kala bedbedeshaa afurka
haa waa u kala bedbedelaa maraq markaan afurka u kariyo maxaa laayay haddana waxaan u kariyaa maalinta casho waxaan ugu dhigaa bariis mise baasto mid
waa gartay marka imise qof baad afurka u karisaa
waxaan nahay 10 qof baan nahay
inkastoo ay Nasra sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban 10 qof ay afurka u karisa keligeed ay haddana taasi u dheer tahay inay tahay ardayad subaxii u kalahda iskuul waxaana ay ka hadlaysaa cidda ka gacansiisa afurinta qoyskeeda iyo sida ay waajibaadka soonka u gudato
سيدك إسكول بان أنا بكتا إبران كيما هذا ثلاث ديان تكولا واين رسيحات جيسا عن صوقع عشلس أولا أفرقا دانا أخو قلا قبرية لا كيما هذا بيطا منكتا عيد بكتبا كيما نتعيش إغادة بيما دو حاجة سيديها يقصى مركان سيدي كدب يقصى إيسا ميسوئي يرفع ولا شيء يرد على رب سيدك كلا وضبت شاقة جرى شاقة كو مقيم هو شاقة جتا وحافظوا أفرهم بالله مالا هذا دالا تراويح لعاجس ما قالك تحلل لهم قبلي وحاق أركز على تراويح لعاجس هذا أنا أشعر تقوصة عن أنت النصر صبح حان أبينا تراويح ولا لي ما هو باصة يسارا مسبي حا يسارا سوري وحبان كترنا يا ولا لي صبح إن أنا كاتب ما إن وصلنا وصلنا مع هذا لبعضنا كي والله يبني مكتبين تراويح وعليه تاجس بالأتكتب عليه
واقرت لكن مرة دي الله أفرق سحور كرنتا سو مسو نقن كرتيد ماركا صلاه التراويح كي سو تكتت كدب
وا اوسو نقن كرتا لكن حي كون نقن صلاه التراويح 3 ساعه على قصو بحال 3 ساعه بر او اماده سو دالاي سو صلاه سو تكدي كيف كاغيتي وحي كون نقن بهلكي عاجز بدنا كون نقن ماركا يا اسكي سي بوفسيت كل كاس كبعدي انا اريدبل على يرقص الصلاه ولا يابا
هودا ياسين محمد وا هويو حرفه سره كولاي حق عنا كرنتا كسكو ان قويسكيده او مسؤوليتيسا اي كلي كو تahay او كاريسو عنادا ayaa waxa ay sidoo kale ku dartay inay cunada u kariso maqaayad ku taala waqooyiga magaalada London taas oo ay ku xiran yihiin macaamil farabadan
aniga muddo waxaan ka shaqeynayay in minka ku dhow 6 sano cunta karinta ee dhinac kale waxaan ka ahay hooyo caruur haysta 3 caruur laba hablood iyo wiil kulli waad garan kartaa hooyo maxay heeday caruur haysta dhinacna tee hotel dan yani cunta karinka karisa labadii dhinacba waan isku wada hawshi walaal dhinac waxa ka jira wad ogtahay iskuulada wili anaga xagga ingiriiska wili iskuuladii saddex maano kale aan dhinac kale waayna dii caruurtii awl waqtiga horeda sagaalka markay iskuulka laga yeeyay caruurta kadib baad shaqadaadi qabsanaysay hadhawnaga waxa jira shaqaalo kale kaaga soo saaraya caruurta oo guriga ku keenaya in shaqada kuma qantahay laakiin in ka tanka uu isbedelay dhinac subaxii caruurta iskuulka kala geeyna kulka markaan geeyay kadib shaqadan tagaa waxay noqotaa xataa in aaniga caruurtayda qaar aan cuntadoodii habeenkii aan sii diyaariyo maadaama ay rabadaan tahay sii hadhow iskuulka markay ka soo baxaan kale cuntadoodii ay diyaar u noqoto xaggii wada aragtay aan maxay ahay restaurantko kale waqtigada ay busy waa ilaa waqtiga 8 ilaa 9 inkastoo oo dadkaad ogtahay Yurub dad ay shaqo tagayaan ba jira oo cuntooyinka tag away u sii qaadanaya وإنا أي أنتظر ذي أنا قطع إلا فور إلا فايف وايد بتشر هذين كميلة فوق فوق أنا نجاح تنشري أو أنتظر ربعين ذي أنا قطع أفرق في أوصي قطار جواها أي كشط يانس أو أفران هنا كل واحد ترى ذا أو عيارته يا أو إسبيش الحافظ هذا نجوا يعني نجوا ترسل أو بيش ربعان ذكر أنو إلى أنو أفكوا
marka labadii dhinac waan isku wada gurigi iyo shaqadii labadaba haddana hooda taasi kama reebin gudashada waajibaadkeeda bisha soonka
wallahi horta maasha Allah labadii horta waan isku wadnaa maxay heeday xaq cibaadada kale horta anaga Ilaahay waxa uu noogu deeqay masjid baan naga soo horjeeda marka waxaan kala nahay laba shifti dad markaa anigoo kala dadka markan afuriyo oo afur ku naga kala dago ee wax ilaa iyo cashadii ba socota hadhow 12ka markii gaadana de taraawixdii kala la taga marka waqtigaas taraawixda maasha Allah waa waqtiga jaanidka noogu fiican ee dadku casheeyaan aan afuraan waqtigaas kale waan ka faa'iideysanaa intayada kale salaadaha ay kala meesha dhixdeedan ku tukanaa restaurantkayga waxaan leenahay qayb dumar ku leeyihiin oo anaka noo qaata aan ku labisano salaadaha lagu tukado madama daan hadda islaam hogalku noo beeb islaami u yahay tiin badan baana wada shaqeeya marka tiinkaygaasi badna shaqadii si wadaan badna salaadii soo tikada marka waa isbedelna marka wax oo dhiba xaga maaragtay cibaadadii oo naga hor istaagta ma jirto oon wadana cibaadadeedina taraawixdu waxaabay noogu beegan tahay waqtigan ku leeyay hogalku wuxuu galaabad yani waqtiga shaqo joojinta waa 12ka ilaa 10kii barka marka 12ka waa waqtiga ugu badan ee laga salaada marka taraawixdu waa waqtigan ku dhigi karo waqtiga noogu fiican aan ka faa'iideysano taraawixda marka aanu taraawixdi laga soo baxo guriyi aan imaano wad aragtay saddexdeeda anagu afurnaa ilaa saddexdeeda waxay nagu noqotaa inaan sugno salaadii suxuurtii habeen walba aniga waxaan seexdaa afarta habeen afarta subaxnimo 6:30 in the morning waan kaca iyalba iskuul geeyaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sida ay dumarka isugu dheelitiraan gudashada waajibaadka bisha soon iyo afurinta qoysaskooda. inta aan marka la kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
si qasidada ah ee Ramadaanka waxay gabagabo waayid barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysay gurantii dadayaan ku sii dhawaanina Nuur Xasan Nuur oo idaacada la daadinaya ayaa ka codsanaya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa hal iyo laba
mahadsanid Jamal. Dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa si rasmi ah u codsaday in shirkadaha reer Yurub ee xiriirka ganacsi la leh dalka Iran aanay saameynin cunaqabateynta lagu wado inuu Mareykanka ku soo rogo Iran. Wasiirada maaliyadda saddexdan waddan ayaa si wada jir ah u sheegay inay aad ugu xun yihiin go'aankii uu bishii hore madaxweyne Trump uu uga baxay heshiiskii nukleerka Iran. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in saddexdan waddan iyo dalalka kale ee midowga Yurub ay weydiisteen Mareykanka in shirkadaha ganacsiga sharciga ah la leh Iran laga cafiyo cunaqabateynta Mareykanka ee Iran. Shiinaha ayaa laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka dulmarsiiyay meel u dhow jasiirad lagu muransan yahay oo ku taala badda South China Sea, taas oo ay uga jawaabayaan cambaareyn iyo hadallo kulkulul oo ugu yimid Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa ku eedeysay dowladda Mareykanka inay qas iyo fawdo ka abuurayso badda koonfurta Shiinaha. Waxay ka digtay in Shiinaha aanan loogu hanjabi karin maraakiib dagaal islamarkaana dowladda Shiinaha ay sameyn doonto wax walba oo ay ku difaacayso madax banaanideeda. Laba diyaaradood oo ah nuuca loo yaqaano B-20 ee xambaare gantaalada ayuu militariga Shiinaha dulmariyay meel u dhow jasiiradda Scarborough Shoal oo ay Shiinaha lix sannadood ka hor ay ka qabsadeen dalka Filibiin. Arrintan ayaa ka dambeysay maalmo yar kadib markii uu xogeyaha difaaca Mareykanka James Mattis uu dowladda Shiinaha ku eedeeyey inay awood iyo cagajuglayn ay u adeegsanayso badda lagu muransan yahay ee bari koonfurta Shiinaha.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ah qodobadii wararka ugu doorkaranay inuu akhrinayo. Aad buuna u mahadsan yahay idaacaddeennina oo Nuur Bukhaari iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayeen. Intaasi aan ku soo gabagabeynayna dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.